В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сьогодні в Україні відзначають День української писемності та мови. Чи є мова елементом політики чи культури?
Ефективність пропаганди втричі менша є, якщо людина спілкується українською мовою, в порівнянні з іншими мовами.
Верховна Рада зробила перший крок, щоб спростити процедуру приватизації державних об'єктів.
Бюджет 2018 года заложена цифра 22,5 миллиарда. Эта цифра абсолютно реальна.
Підконтрольні сепаратистам ЗМІ поширили інформацію, що в Луганську планують замахи на керівників так званих силових відомств.
Теперь посмотрим, кого же ликвидируют в ближайшие месяцы. Скорее всего, такие методы используют низкие.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Це підсумки дня. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу заборонили в'їзд до Польщі. Про це повідомляє польське видання «Діннік» із посиланням на джерела. Нещодавно голова МЗС Польщі Вільтольд Ващиковський заявив, що його міністерство складає перелік українських чиновників, які заборонять в'їзд до Польщі. Що офіційно жодних прізвищ не називалося. Останнім часом після повернення до влади у Польщі націоналістичної партії «Право і справедливість» відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Сьогодні офіційно розпочалося будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження. Очікують, що воно буде здатне вмістити від ходи 3 із 4 українських АЕС та безпечно зберігати їх упродовж 100 років. Міністр енергетики України Ігор Насалик наголосив, що Україна щороку витрачає понад 200 мільйонів доларів на оплату за вивезення використаного ядерного палива до Росії. Українське сховище планують добудувати до кінця 2019 року. Апеляційний суд Києва залишив у силі вирок 32-річному киянину, обвинуваченому у жорстокому поводженні з тваринами. Суд також відмовив стороні захисту у звільненні обвинуваченого від покарання на підставі акту амністії. У липні Голосіївський райсуд Києва визнав чоловіка винним у жорстокому поводженні з тваринами і призначив покарання у вигляді 6 місяців арешту. За даними слідства, 32-річний киянин, перебуваючи у дворі свого будинку, підвісив на дереві кота і жорстоко побив його гумовим шлангом, спричинивши тварині численні переломи кісток та закриту черепно-мозгову травму. Знущання над твариною вдалося припинити завдяки втручанню випадкових свідків, які зняли дії чоловіка на відео і викликали правоохоронців. Президент США Дональд Трамп, який перебуває з державним візитом у Пекіні, закликав Китай використати свій вплив для розв'язання ядерної проблеми Північної Кореї. На спільній з головою КНР Сі Цзіньпіном прес-конференції американський лідер сказав, що Китай може швидко і легко вирішити цю проблему, і закликав Пекін скоротити фінансові зв'язки з Північною Кореєю. Упродовж останніх місяців Пхеньян провів кілька випробувань міжконтинентальних балістичних ракет і здійснив 6-й ядерний вибух, спонукавши таким чином Трампа у серпні обіцяти вогонь і лють у відповідь. Сирійська армія разом із союзними військами встановила контроль над містом Абу-Камаль, останнім опорним пунктом угруповання «Ісламська держава» у Сирії. Сирійські проурядові медіа повідомляють, що війська увійшли у Абу-Камаль вчора ввечері, після чого сталися зіткнення з бойовиками «Ісламської держави», що залишалися у місті.
Із випуском новин була Тетяна Єрмощук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні 9 листопада. В Україні цього дня відзначають День української мови та писемності. Хоча рідною українську мову вважають 68% соціологічних досліджень, регулярно послуговується нею лише половина від цього числа. Завжди або переважно завжди користуються українською вдома 46-50% громадян, що мешкають на підконтрольній Україні території. Російська мова домінує у сфері послуг, друкованих виданнях. Українська домінує в сегменті інтернету та переважає у кінопрокаті, а останнім часом змінила свої позиції в радіо та телеефірах. Руслан Айсін, політолог, і Святослав Літинський, громадський діяч, розмовляли з моєю колегою Інною Кузніцовою про те, чи є українська мова елементом політики чи культури.
Пане Літинський, от дехто вважає, що це питання самоідентифікації, і можливо все залежить від політики, а можливо буде все українською добре, можливо ні. Як ви вважаєте, від чого це залежить? Від політиків чи від громадян?
Питання надуманості української мови дуже просто продемонструвати картою, а саме показати карту опитування 2001 року, де є регіони, які вважають своєю рідною мовою українською, і регіони, які вважають своєю рідною мовою інші. 90% за площею регіонів, які вважали свою рідну мову не українською, зараз мають окуповані або анексовані. Відповідно, в інтересах держави, щоб ці регіони не були окуповані, анексовані. Відповідно, в інтересах держави є українська мова. Вона не може бути надуманою. Мовний кордон, як виявилося, є суттєво сильнішим, ніж військовий кордон, ніж географічний кордон. Це ніби як перший пункт. Другий пункт. Були проведені опитування ефективності пропаганди ворожої нам Росії. І показано, що ефективність пропаганди втричі менша є, якщо людина спілкується українською мовою в порівнянні з іншими мовами. Це безпосередньо зменшити втричі результативність пропаганди. Інших таких методів немає.
Я хочу перейти зараз на буквально кілька хвилин на російську мову, тому що в Татарстані існує небезпека того, що татарська мова буде заборонена. Лише вчора президент Татарстану домовився про те з Москвою, що в Татарстані дозволено вивчати татарську мову двічі на тиждень, тобто два уроки на тиждень. І з нами зараз на зв'язку з Казані політолог Руслан Айсін.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан. Скажите, пожалуйста, вот только вчера президент Татарстана Рустам Миннеханов сообщил, что ему удалось достичь этого компромисса между Москвой и Татарстаном о том, что останутся эти два урока в неделю. И это сокращение татарского языка на 70%, при том, что по конституции Татарстан является двуязычной республикой.
Я должен отметить, что, как мы считаем, все это является не просто ситуацией, которая ущемляет наши национальные права в области образования, сколько является такой системной работой по политическому демонтажу Республики Татарстан и татарстанской политической субъектности. Потому что эта работа идет на протяжении там последних 17-16 лет.
Скажите,
и она пошла вот с момента прихода к власти Владимира Путина.
Скажите, пожалуйста, каковы будут дальнейшие действия татар в этой ситуации? Потому что я знаю, что некоторые граждане, которые не хотят изучать татарский язык, они подают в суды и просят моральный ущерб в миллионы рублей возместить,
да,
им возмещение.
Ну, надо сказать, что власти не ожидали, что татарская общественность встанет на защиту своего языка. То есть пошли массовые письма, люди выходили на улицу, пели, значит, татарские песни. То есть произошел процесс низовой самоорганизации. И, в общем-то, под давлением общественности и Москва отступила, и татарстанские власти почувствовали моральную поддержку.
Руслан Айсін і Святослав Літинський відповідали на запитання Інни Кузніцової. Більшість цієї розмови на сайті radiosvoboda.org. Ви також можете висловлюватися, як ви вважаєте, чи є мова елементом політики чи культури. І також на сайті Радіо Свобода ви можете пройти тест на знання української мови. Верховна Рада зробила перший крок, щоб спростити процедуру приватизації державних об'єктів. Це допоможе залучити реальні інвестиції в країну і керувати підприємствами ефективніше, ніж зараз це вдається державі, так, впевнені в уряді. Водночас депутати критикували законопроект за те, що він не містить точного переліку стратегічних об'єктів, продаж яких буде заборонено. Подробиці Яна Полянська.
Більшість із 3,5 тисяч державних підприємств є збитковими. Саме керуючись такою логікою, уряд закликав Верховну Раду спростити процедуру приватизації. До парламенту відповідний законопроект подав прем'єр Володимир Гройсман, а готувала його команда заступника міністра економіки Максима Нефьодова. Перед тим, як перейти до обговорення і голосування, фракції довго радились. Для цього спікер Андрій Парубій навіть відклав роботу парламенту на 1,5 години. Зараз в Україні діють 7 різних документів, що регулюють приватизацію. Уряд пропонує їх об'єднати в один і зробити процедуру максимально прозорою. Якщо законопроект ухвалять в цілому, всі об'єкти ділитимуться на 2 групи – великої приватизації із залученням міжнародних радників та малої приватизації виключно на електронних аукціонах. Коло підприємств, які можна буде вивести з-під крила держави, збільшиться. Компанії готуватимуться до продажу швидше, банки зможуть видавати під це фінансові гарантії. Термін на оскарження приватизації обмежить 3 роками, і в разі проблем можна буде звертатись до міжнародного арбітражу. Все це має покращити інвестиційний клімат і залучити додаткові гроші до державного бюджету, сказав виконуючий обов'язки голови фонду держмайна Віталій Трубаров.
Бюджет 2018 року заложена цифра 22,5 мільярда. Ця цифра абсолютно реальна. Кількість вже об'єктів достатньо для виконання планового завдання существує.
Законопроект відразу підтримали БПП та Народний фронт, а от у решти фракцій були зауваження. Скажімо, лідер радикальної партії Олег Ляшко сказав, що загалом підтримує роздержавлення, але його політична сила проти приватизації стратегічних підприємств. Та найбільше зауважень «Батьківщина», «Самопоміч» і «Радикальна партія» мали через невраховані в законопроекті ризики. Скажімо, радили надалі забрати у центральних органів влади право продавати комунальні об'єкти містечок і сіл, інакше це руйнує децентралізацію.
Також ми вимагаємо врахувати в постанові те, щоб унеможливити будь-яку участь у приватизації покупців, які мають непрозору структуру власності, бенефіціарні власники яких не розкриті на 100% і які відносяться до країн-агресора чи походять з офшорних юрисдикцій.
Тимчасовий очільник фонду держмайна запевняє, що всі зауваження парламентарів будуть враховані, дискусії щодо них немає. А список підприємств стратегічного значення, які в жодному разі не підпадуть під приватизацію, уряд незабаром напрацює. Без якісної та прозорої приватизації Україні не вдасться подолати корупцію, впевнений виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера в Україні Олег Устенко. Адже неефективне управління державними підприємствами є чи не найбільшим її джерелом.
Багато ми з вами чули і купівля сировини за завищеними цінами, а продаж готової продукції за занижченими цінами, неефективне використання коштів.
Натомість експрацівник фонду держмайна Дмитро Качур каже, що урядовці спекулюють теми корупції у держпідприємствах. І саме такі ласі об'єкти можуть залишитися врешті на балансі України, написав він на Фейсбуці. Разом із тим, у проєкті держбюджету на наступний рік наразі закладають 22,5 мільярди гривень, які Україна має отримати від приватизації. І це навряд реально, каже Олег Устенко. Справа в тому, що останні кілька років держава ставить собі на мету щороку заробляти на цьому 17 мільярдів гривень. Втім, план вдалося виконати в кращому разі на кілька відсотків. Проведення приватизації держмайна та створення антикорупційного суду є одним із основних рекомендацій Міжнародного валютного фонду. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Суд залишив під вартою до 19 листопада Олександра Волкова, якого підозрюють в організації викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького під час подій Майдану в січні 2014-го. Підозрюваний просив замінити цей запобіжний захід на домашній арешт. Обвинувачення тим часом вважає, що якщо Волков перебуватиме поза межами ізолятора, йому може загрожувати небезпека через цінну інформацію, якою володіє цей підозрюваний. Розповідає Анастасія Москвичова.
Апеляційний суд Києва підтвердив законність продовження арешту Олександру Волкову, хоча адвокати підозрюваного і він сам наполягали на заміні арешту на будь-який інший запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. За словами Волкова, жодних доказів його участі у викраденні і катуванні людей у слідства немає. Окрім того, підозрюваний заявив, що його дружина ніде не працює, а через арешт він не може займатися своїми бізнес-проектами.
Мені больно, стидно здесь, страшно находиться в отелі. Уютно, особенно там. Мне стыдно перед вами, перед своими родными. Я как никто заинтересован в первую очередь, чтобы вернуть как можно скорее свое честное имя и забыть это все как страшное слово.
Адвокати тим часом заявили про затягування слідства без об'єктивних причин. Водночас, на думку прокурорів, враховуючи факти втечі або зникнення деяких інших фігурантів цієї справи, відпускати Волкова не можна. Більше того, під час судового засідання сторона обвинувачення висловила думку, що поза межами ізолятора підозрюваному може загрожувати небезпека. безпека. Прокурор Олексій Донський у коментарі Радіо Свобода також висловив думку, що Волков не самостійна фігура у цій справі.
Та лінія процесуальної поведінки, яку він використовує, якраз свідчить про його повну несамостійність в цьому процесі. Тобто він мовчить, він навіть не намагається якусь контроверсію виявити певних подій. І це, звісно, від нас вимагає встановлення тих же даних іншим способом, а це певний час. Але ми впевнені, що якщо б йому був змінений запобіжний захід, то він так само, як і інші 10 підозрюваних в цьому кримінальному провадженні, переховувався, бо він володіє навіть незрівняно більшим обсягом інформації, ніж ті, що на сьогодні знаходяться в розшуку.
На засідання в апеляційний суд прийшов один із постраждалих Ігор Луценко, а також депутати Борислав Береза та Оксана Корчинська. Також на засідання хотіли потрапити більше 10 молодиків із символікою організації Сі-14 на одязі, але у саму залу їх не пустили, забезпечивши відеотрансляцією суду в коридорі. Минулого разу, коли Олександр Волков намагався оскаржити свій арешт, активісти проводили мітинг під стінами суду і палили там шини, стверджуючи, що у випадку зміни запобіжного заходу підозрюваному він зможе перешкоджати слідству або просто утекти. Цього разу, на думку Ігоря Луценка, така небезпека залишається, оскільки у нього є інформація про тиск на суд.
Робляться всі зусилля ЧБТРом, котрий знаходиться в Росії, але тим не менш тут намагаються активно працювати, щоб домовитися з суддями про те, щоб було обрано якийсь інший захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Тобто є інформація про те, що посередники, скажімо, зверталися до апеляційного суду з відповідними проханнями.
Активістів Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка невстановлені особи викрили 21 січня 2014 року з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського. Їх завезли за місто, катували і допитували, а потім кинули в лісі на морозі. 22 січня тіло Вербицького виявили у лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Литва – один із лідерів підтримки України як в ЄС, так і в НАТО. Окрім останніх ініціатив Вільнюса, так званого плану Маршала для України, литовці вже кілька років допомагають реформувати український оборонний сектор, надають допомогу в підготовці піхоти, лікуванні та реабілітації поранених і, що найважливіше, пряму підтримку летальною зброєю. Ця позиція залишатиметься незмінною, так запевнив литовський міністр оборони Раймундас Каробліс, з яким у штаб-квартирі НАТО розмовляв наш кореспондент Віталій Єрміца.
Щодо летального озброєння, то так, ми вже надавали його Україні кілька років тому, і наша позиція щодо цього незмінна. Ми маємо намір робити це і в майбутньому. Звичайно, в залежності від наших можливостей. Насамперед, серед наших пріоритетів надання тренувальної підтримки і допомога в реформі української системи оборони. Литва входить до дорадчої групи із оборонної реформи, куди входять 5 держав – Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Литва і Польща. Ми надаємо інструкторів і навчальну допомогу українським сухопутним військам, силам спеціального призначення та військовій поліції. Крім цього, ми також допомагаємо у лікуванні та реабілітації поранених військових.
Цими днями група членів Литовського Сейму звернулася до угорських парламентарів з проханням не блокувати зближення України із ЄС і НАТО. Нині тут, в штаб-квартирі Альянсу, завершилися зустрічі міністрів. Яка ваша думка щодо ситуації, в якій, так би мовити, з легкої руки Угорщини нині чиняться перешкоди євроатлантичній інтеграції українців?
НАТО – це організація консенсусу. Звичайно, подекуди ми маємо різні позиції, але завжди керуємося принципом і метою пошуку консенсусу і компромісу. Тобто йдеться не про блокування інших можливостей та рішень, а про мистецтво знаходження компромісних варіантів. Тож, що стосується Литви, то ми цілком підтримуємо українські прагнення щодо приєднання до НАТО і наразі мусимо визначити, що саме у цьому сенсі можливо досягти на натовському саміті, що буде наступного року в Брюсселі.
Наразі триває адаптація Союзу НАТО до нових небезпек, зокрема загрози з боку Росії, яку євроатлантичний світ відчув, спостерігаючи за воєнними діями та анексією частини України. На вашу думку, чому головними ініціаторами цієї переорганізації Альянсу стали саме країни Балтії, включно з Литвою?
Так, ми опинилися в ситуації, в якій Росія не виконує міжнародних угод та більше не поважає таких цінностей, як суверенність і територіальна цілісність. Насамперед, це приклад України. Але також, глянувши на інші міжнародні російські зобов'язання, скажімо, відсутність прозорості та подекуди введення в оману членів НАТО протягом нещодавніх великих військових навчань Росії «Запад-2017». Тож, коли ми не впевнені щодо нашого сусіда, звичайно, ми змушені вживати відповідні заходи та бути напоготові.
На запитання Радіо Свобода відповідав литовський міністр оборони Раймундас Каробліс. Після анонсу наступної передачі ми з вами підемо далі.
Що змінить поява антикорупційного суду? Обговорюємо в деталях о 20:33.
Чи всі лідери угруповання ЛНР доживуть до наступного тижня? Підконтрольні сепаратистам ЗМІ поширили інформацію, що в Луганську плануються замахи на керівників так званих силових відомств, а готують їх українські спецслужби. Українські експерти, в свою чергу, заявляють, що на окупованих територіях загострюється внутрішня боротьба між так званим главою ЛНР Ігорем Плотницьким і так званим міністром МВД Ігорем Корнетом. А заяв про підготовку замахів – інформаційна платформа, аби було на кого перекласти відповідальність за вбивства. Детальніше про ситуацію, а також чому в повідомленнях фігурує так зване МГБ ДНР, розповість Олексій Виноградов.
Про можливе фізичне знищення керівників силових відомств угрупування ЛНР заявили в так званому МГБ ДНР. Традиційно в підготовці вбивств звинувачують українські спецслужби. Нібито вони таким чином хочуть дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію на непідконтрольних територіях. Ось як так званому МГБ ДНР описують ситуацію.
По інформації, полученій від задержаних агентів СБУ і ГУР, стало звісно, що спецслужби України реалізують мероприятия по фізичному устраненню міністра внутрішніх дел, міністра госбезопасності і генерального прокурора Луганської Народної Республіки.
Українські експерти оцінюють ситуацію інакше. Зокрема, йдеться про новий виток протистояння між лідером угрупування ЛНР Ігорем Плотницьким і так званим міністром МВД ЛНР Ігорем Корнетом. Нещодавно Плотницький разом з депутатами так званої Народної Ради ЛНР влаштував Корнета обструкцію, пригадавши йому захоплення чужого будинку, а також покривання своїх співробітників, які застосовували тортури до затриманих. Пізніше з'явилося відео звернення Корнета, в якому він пригрозив жорсткими заходами лідерам угрупування, які будуть тиснути на його відомство. На думку луганського адвоката Ігоря Чудовського, зараз Ігор Плотницький може використати свою стару схему усунення конкурентів, як це було з бойовиками Бедновим, Дрьомовим, Мозговим та Цепкаловим.
Щоб як-то підготувати общественне мнение к тому, що обостряється не внутрішня борьба, а обостряются отношения между Украиной и сепаратистской оккупированной территорией, делается такой вброс. Ну, а теперь посмотрим, кого же ликвидируют в ближайшие месяцы. Скорее всего, такие методы используют Плотницкий.
Про причетність Ігоря Плотницького до заяви так званого МГБ ДНР думає і головний редактор «Реальної газети» луганець Андрій Дегтяренко. За його словами, саме підконтрольні Плотницькому ЗМІ підхопили інформацію про можливий замах на силовиків угрупування. До того ж, у Плотницького вже є досвід звернення по допомогу до сусідів.
Ми можемо вспомнити, що год назад уже подобне происходило, коли Плотницький розправлявся з так називаємою опозицією в лице Цепкалова, Корякіна і Болотова. То же саме в здержанні цих так називаємо бунтовщиків приймали участь батальйони із групіровки ДНР.
Однак головний редактор «Реальної газети» не відкидає і іншого варіанту розвитку подій. Можливо, що підтримкою силовиків угрупування ДНР заручився Ігор Корнет, і тоді під загрозою опиниться сам Ігор Плотницький і його оточення. На думку Андрія Дігтяренка, ситуація розгортається швидко, і вже до вихідних може щось статися. Олексій Виноградов, Донбас, Реалії.
Донбас, Реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ. Восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобиск.
Михаил Иванович, Волновахо.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Кореспонденти Донбас Реалії змогли опитати мешканців окупованого Донецька і дізнатися, чи доступні їм всі ліки. Це відео ви зможете подивитися на нашому сайті, а ми почуємо коротку версію.
Какие-то препараты нет или они очень дороги? На Украине они в два раза дешевле.
Нет, лекарств полно всех.
Да я не покупаю, жена покупает, я не знаю. Она покупает, и да я только пью.
У меня как раз бронхиальная астма. У меня серетит дискус. Раньше был при Украине, он 540 гривен стоил по оранж-карточке, а у нас в Ольве в данный момент 2300. Я задыхаюсь и не могу его купить.
У меня удален желчный, поэтому я испытываю дефицит. А если это не дефицит, то цены не по моему карману.
Я еще не в том возрасте, знаете, не сильно болею. А есть люди, которые я слышал, для которых, допустим, импортные лекарства нужны, они отсутствуют. Цены на лекарства дорогие, естественно. Да у нас все цены, не только на лекарства. Дороже, чем даже в Москве некоторые товары.
Відео опитування мешканців окупованого Донецька дивіться на сайті radiosvoboda.org. У кінопрокат в Україні вийшов документальний фільм «Одесити на Донбасі». Стрічка присвячена долям семи мешканців південного міста, які пішли на фронт захищати Україну. В вересні минулого року фільм виграв конкурс на фінансування Держкіно. Режисер фільму каже, що не хотів робити плакатного фільму, а хотів дати людям можливість розповісти про проблеми після повернення з війни. Один з героїв з війни не повернувся, ще один – втратив там ногу. На кінопрем'єрі побував Михайло Штекель, і атмосферу фільму він спробує передати нам.
Український прокат документального фільму «Одесити на Донбасі» починається з рідного для героїв фільму міста Одеси. 9 листопада розпочався широкий прокат фільму. Спочатку в Одесі, потім Київ, Харків і Суми. Документальна стрічка режисера Олександра Авшарова розповідає про життя сімох людей – військових і волонтера – Дмитра Олеговича, Євгена Тітаренка, Романа Колдомасова, Євгена Лати, Андрія Скорохода, Дмитра Васильєва і Віктора Погодіна. Герої розповідають, як вирішили піти на фронт, як змінила їх війна, що досі точиться на сході України, і як сприймали їх вдома в рідній Одесі. Авшаров каже, спеціально шукали звичайних людей, які б не боялися розповісти про себе і свої проблеми.
Помітьте, це звичайні одесити. Ми не шукали ніяких героїв.
Це звичайні одесити. Ми не шукали якихось героїв, тому що не хотіли робити чергового плакатного фільму. Це звичайні люди, які воювали чи допомагали українській армії. Один з наших героїв працює на СТО. 12 років був байкером, і щоб піти в армію, він продав свій улюблений мотоцикл.
Себе яким-то мундируванням продав свій любим байк.
Більша частина зйомок проходила в Одесі, дещо знімали в Києві і Дніпрі, а дещо в зоні АТО. Також у фільмі використали багато відеозаписів з передової, що робили деякі з героїв.
Я люблю Одесу, но я би хотів щось робити в Одесі, щоб її змінити.
З цих слів добровольця Євгена Лати починається документальний фільм. Ветерани війни на сході України відверто розповідають, із якими проблемами стикнулися після повернення, як отриманий на війні досвід змінив їхнє життя. Один із них – Роман Колдомасов, який служив спочатку в батальйоні «Донбас», а потім в 93-й бригаді після показу фільму розповів, як знайшов в центрі Києва бойову гранату.
Спочатку я хотів її просто підірвати, але потім подумав, що вже награвся такими іграшками. Я ж присягу давав, обіцяв дотримуватися закону. Тому вирішив офіційно віддати її поліції, не сховав її в кишеню, а міг би піти її продати, як нормальний одесит.
Одним із героїв фільму став загиблий капітан 28-ї бригади Дмитро Васильєв із позивним «Рубін». Разом із своїми бійцями він потрапив у засідку в травні 2015 року. На розповіді про «Рубіна», який посмертно отримав звання майора, наполягав ще один герой фільму – командир окремої розвідувальної роти 28-ї бригади Андрій Скороход. Із організацією зйомок допомагали ще багато військових, чиї історії не увійшли до фільму. Серед таких – офіцер Державної прикордонної служби України Андрій Білобородченко. Влітку 2014 року його підрозділ на направили на захід східного кордону, і 22 червня вранці їх обстріляли градами з території Росії.
Дуже неочікуваний фільм, дуже неочікуваний підхід до фільму, тому що коли казали, що Одесита на Донбасі, я думав, що буде знов такі бойові дії показані, тим більше, що знімальна група взяла дуже багато матеріалу у нас, безпосередніх учасників тих подій. А коли я побачив реальні історії, коли я побачив історію людей, і вони показали відношення цивільного населення.
Фільм «Одесити на Донбасі» зняв міжнародний продюсерський центр «Форпост», керівника якого Олександра Дріза знають також за іншими фільмами на військову тематику «Перехрестя Балу» і «Заміновані вірністю». Михайло Штекель з Одеси, Радіо Свобода.
А більше на цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами далі деталі.